De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, neste luns, no que estamos xa a día 28 de setembro, como a que non quera cousa. Setembro vaise marchando, vaise despedindo, para dar paso ao mes seguinte, o de outubro, entrando xa de cheo no outono, nun outono que ademais esta semana notaremos que está aí, de novo. Bueno, xa notamos nestes días, en días previos, en estes días xa notamos esta mañá que a temperatura era fresquiña, fresquiña por non dicir fría, vamos, porque en torno a 7 ou 8 graus de temperatura había pola mañá, ás 8 da mañá, máis ou menos. Bueno, ahora van vir un par de días, 2 ou 3 días así de medio anticiclón, pero logo volve o tempo outonal. Ademais, anúnciase, veremos como van evolucionando os modelos e demais, pero anúnciase para o venres pois unha, en fin, un temporal destes de outono, ¿no? Así que váyanse ou vayámonos acostumando, porque aí está o outono a portas, non, xa está, entramos directamente no outono. E isto pois trae consigo xa, digo, eses cambios de tempo e esas a veces precipitacións fortes, a veces temporales de vento. É o que se tercia, hai que irse xa preparando para encender as estufas, que xa ven aí o inverno, xa está amenazando con chegar. Bueno, con todo, con eso aquí estamos, como cada día nesta outra mirada, resistindo en Radio Leiros, neste luns no que xa estamos a día 28 de setembro, este mes que ten 30 ou 31, nunca sei moi ben, 30, non? 30 días trae setembro con abril, este dos de 30 días. Bueno, o sea que estamos, eso, a nada, a dous días de rematar o mes. Pois nada, aquí comezamos hoxe. Bueno, xa saben que pasaron moitas cousas estes días, a parte da pandemia, da situación de Madrid, que é unha cousa, bueno, casi inexplicable o que está pasando en Madrid, é algo tremendo o que está pasando en Madrid con respecto á pandemia e ás autoridades políticas, é algo increíble. Hoxe quería empezar falándolles do rei tamén, porque tamén hai amigos, hai de todo. E hoxe Javier Pérez Royo escribe en el diario.es e titula a súa columna Por que non Soledad? Refírese a Soledad Gallego Rei, porque Soledad Gallego Rei escribiu en El País, na súa columna: é difícil argumentar con un mínimo de rigor e racionalidade a decisión política de impedir a viaxe do rei a Barcelona. Iso foi o que escribiu Soledad Gallego Díaz en El País este domingo. Así que Javier Pérez Royo di na súa columna: descoñezo en que momento escribiu estas palabras ata fai unhas semanas directora de El País, e non sei se o artigo se mandou antes ou despois de coñecer a chamada telefónica do rei ao presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial en funcións, xusto ao finalizar o acto de entrega de despachos aos integrantes da nova promoción de xuizas e xuices, na que, según soubemos polo señor Carlos Lemes, o rei transmitiu o seu pesar por non ter podido asistir, como sería o seu desexo. No primeiro caso estaría en desacordo co que escribiu ela, pero nada máis. E no segundo, non só estaría en desacordo, sino que me parecería inconcebible que se poidera expresar desa maneira. A chamada do rei ao presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial en funcións é un acto de unha anticonstitucionalidade tan manifesta que únicamente dende unha perspectiva anticonstitucional e, por tanto, antidemocrática, se podría evaluar da forma en que o fai Soledad Gallego Díaz. O rei non pode facer pública a súa disconformidade con unha decisión do Goberno da Nación. Ten que limitarse a axustar a súa conducta ao que o Goberno decida e punto. Nunha monarquía parlamentaria non cabe outra alternativa, recorda Pérez Royo. A reacción de Felipe VI e de Carlos Lesmes veu a certificar por que o Goberno da Nación acertou de pleno ao vetar a presencia do rei no acto de entrega de despachos organizado en Barcelona o 25 de setembro. Si podía existir algunha dúbida acerca, non da autoridade para tomar a decisión por parte do presidente do Goberno, que non hai, senón acerca da oportunidade da mesma, a conducta do rei e do presidente en funcións do Consello Xeral do Poder Judicial veu a despexala. O que se organizara o 25 de setembro en Barcelona non era un acto de entrega de despachos a unha nova promoción de xuizas e xuices, senón unha emboscada ao Goberno con ocasión da celebración deste acto. Tiña o rei coñecemento da intención do presidente en funcións do Consello Xeral do Poder Judicial? O acto programárase para unhos días antes do 1 de outubro, data na que tivo lugar o referéndum de 2017, para unhos días antes do 3 de outubro, data na que o rei Felipe VI se dirixiu ao país en mensaxe televisado en prime time, anticipando no seu discurso o que acabaría convertíndose na aplicación do artigo 155 da Constitución, e para un día que podía coincidir coa data na que se fixera pública a sentenza do Tribunal Supremo no recurso de casación contra da condena de inhabilitación dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña contra do presidente da Generalitat. Sabemos, por varios medios de comunicación, entre eles El País, que se suxeriu ao presidente en funcións do Consello Xeral do Poder Judicial que o acto de entrega de despachos se fixera nun momento posterior, coa finalidade obvia de que a visita do rei a Barcelona non coincidira coa data aniversario de sucesos moi conflictivos e dolorosos. A ninguén se lle oculta que un ambiente sosegado e tranquilo facilita a celebración do acto. O presidente en funcións do Consello Xeral do Poder Xudicial, sin embargo, negouse a isto. Por qué? A resposta imponse por si mesma, porque non era a tranquilidade na celebración do acto que buscaba, senón todo o contrario. Interesaba a bronca, e a bronca coa presencia do rei como amplificador da mesma. O acto era unha emboscada ao Goberno da Nación, o que se obligaba a reaccionar de unha maneira que complicaba extraordinariamente unha axenda política xa de por sí complicada como é a deste outono e ademais en Cataluña. Se o rei se comportara como un monarca parlamentario e non aceptara a invitación a participar no acto sin telo consultado previamente co presidente do Goberno, non se tiña que ter vetado a súa presencia. Pero como o rei se comportou como un monarca español, é dicir, todo o contrario de un monarca parlamentario, foi necesario facelo. O que resulta difícil de argumentar con un mínimo de rigor e de racionalidade é como se podía refrendar a presencia do rei nun acto organizado na data no que o fixera o Consello Xeral do Poder Judicial en funcións e máis despois de que non fora atendida a suxerencia de que se fixara noutro, que se fixara outro momento para a súa celebración. A irresponsabilidade do Goberno, no suposto de que tivera permitido a presencia do rei, sería imperdonable para a súa autoridade como Goberno da Nación e para o prestixio da institución monárquica da que non anda sobrada neste momento. E se os presidentes do Goberno se tiveran plantado diante do rei durante os últimos 40 anos, como o fixo Pedro Sánchez, nin Urdangarín estaría en prisión, nin o rei emérito estaría fuxido nos Emiratos Árabes Unidos, nin as Corinas e Villarejos nos estarían avergoñando ante nós mesmos e diante da opinión pública mundial. É tan difícil de entender isto, concluye a súa columna Javier Pérez Royo. Pois, a mellor sí, parece que para algunhas personas é difícil entender eso de que o rei, pois, en fin, ten, está, o dictado está para facer o que lle mande o goberno, que é o que foi realmente elexido, pese que, bueno, parece que non todo o mundo ten tan claro. Pablo Casado hoxe fixe unhas declaracións que van a resultar polémicas, supoño que xa sabía que iban a resultar polémicas, por eso as fixo, para que siga, se siga falando delas, pero dixo que, bueno, que a Felipe VI, que o eleximos todos os españoles, e a Pablo Iglesias e a Garzón, ao ministro Garzón, non o elexiu ninguén. Pois, a cosa, a xente está moi mal, digo eu, non sei. Vamos, eu non recordo de votar ao señor este, ao VI, quero dicir, ao Felipe. En fin, aquí andamos, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, neste día no que estamos a luns, estamos a día 28 de setembro, e como sempre facémolo, pois eso, dándolle esas gracias a todos e a todas ustedes por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós. Ai, xa vin, non son de nada que ver co que, pero xa vin as primeiras castañas asadas, Xa empezan a asar castañas, a cousa empeza a unir a castañas e todo eso, a tempo deso de outono, xa empeza a apetecer as castañas así quentiñas, sabes, na man, que casi que queiman, así cando salen do lume. Bueno, pois xa vin as primeiras por aí, Bueno, pois aquí comenzamos como cada día da semana de luns a venres nesta outra mirada con noso agradecemento a todos e a todas e tamén cos saúdos a Paris Ares. Xa saben que Paris é quen se ocupa da técnica aquí en Radio Oleiros, pero tamén cada día pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Hai un montón de castañas, montón,
sí, verdad,
E ademais este ano veñen boas,
Sí,
sí, debeu de ser que en agosto choveu. Debeu de ser que en agosto choveu moito e veñen así, vamos, grandiñas, eles, sí. están ben, sí. Eu, polo menos as que vin eu,
Pero fuche apañar nelas ou non ti non as
apañar? Sí, algunha apañei e estaban ben, a verdade que sí. Ademais por aquí cousa rara, non? Últimamente eran así pequeniñas e tal, pero desta volta hai unha boa colleita.
Bueno, pois nada, a disfrutar das castañas tamén con moderación, que xa sabes que iso engorda, así que.
E máis, comezaron xa a sair moi cedo este ano, as castañas. Sí, xa hai un montón delas, sí.
Bueno, pois nada, tempo de castañas. De castañas é de frío, esta mañá,
sí,
amiguete.
Sí. Xa
notábase xa que agora xa non se pode vir en mangas de camisa a traballar.
No, o normal.
Pasamos nunha semana prácticamente de vir en mangas de camisa.
Pero foi moi de calendario, sí. Foi moi de calendario. Foi rematar o verán xusto, punto, tal, e outono, xa estamos, pero vamos, tal cual.
Bueno, pois nada, por certo, acabo de ver aquí que, bueno, un avance desto de, porque, bueno, nesto tamén da COVID e dos casos de contagios, pois...
Como vai a cousa?
Pois de avance, baixan de 1000 os casos activos por primeira vez en mes e medio no área da Coruña.
Ah, bueno.
Bueno, eso fai nun diario da Coruña, La Voz de Galicia concretamente, que é o que hai a xente do xornalismo, bueno, o da maioría dos diarios e empresas de comunicación, radios e demais, están un pouco mosqueados porque parece que solamente ten acceso a determinados datos ese diario, La Voz de Galicia.
Ah, o resto
non. O resto do mundo mundial non temos dereito. Entón, pues, bueno, anda así, sendo un pouco como mosqueada. Pero bueno,
con bastante razón.
En calquera caso, boa noticia que vayan baixando os casos activos de coronavirus, ¿no?
Bueno, e de que xeralmente o sabe un medio de información, non che sei eu, non?
Non, eso sí, claro.
Claro, aí xa un pode ter as dúbidas que queira,
¿no? De casos globales, os casos globales, supoño que sí, que xa se dará ahora a nota e que chegará a todos, pero, bueno, hai cousas como, hasta fai moi pouco tempo, estaban, os concellos recibían os datos actualizados, pois, do seu concello, de repente, Feijóo dixo que eso era malo, que non se podía facer, que eso marxinaba, poñía, en fin, en situación delicada os ciudadanos, porque podíamos averiguar quen eran os que estaban enfermos e si se daban os datos por concellos, e suprimíronos.
Carai, pois é moito averiguar, bueno, adivinar,
bastante, pero bueno. Sí, pero bueno, é unha excusa como outra calquera, digo eu. Este luns 28 é San Wenceslao.
Home, vences, os vences.
Sí, señor.
Os parabéns que están aí de santo. Ademais, menudo día. Día Internacional do Dereito de Acceso Universal á Información. Mira ti, por onde.
Dereito Universal,
xusto,
a ver si...
xusto, oi, parece que chegou como, vamos, como
se
lo dedo.
A ver se si alguén o entende, non?
A ver se si alguén o entende. Sí, señores, sí. Día Internacional...
Para todos.
Para todos. Do
para
Dereito
para todos.
De Acceso Universal á Información, Señores da Xunta, escoiten, pois iso. Tamén, hoxe o Día Mundial da Rabia, tamén Día de Acción Global polo Acceso ao Aborto Legal e Seguro. Vaya días, hoxe son os días, vamos, así, polémicos onde os haxa. E tamén un 28 de setembro, un día como hoxe, pois, por exemplo, no 1787, na cidade de Washington.
Sí,
choveu, pero bueno, houve días que choveu máis.
Sí.
Pois é, un día como hoxe, na cidade de Washington, a recén completada Constitución de Estados Unidos era votada polo Congreso e enviada á legislatura para a súa aprobación.
Ainda non empezaran as emendas, non?
Non, efectivamente. Nela. Estás moi posto e non te
se foron emendando nela.
Sí, sí, señor. Así é. Tamén un día como hoxe, no 1821, en México, firmábase a Acta de Independencia, ollo, do Imperio Mexicano, que México comezou como un imperio.
Un imperio. Mm-hmm.
Sí, foi o primeiro emperador Agustín de Iturbide, Agustín I. Tamén un día como hoxe, no 1884, en Liverpool, inaugurábase o Estadio de Anfield, que é a actual casa do Liverpool Football Club. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1928, o bacteriólogo británico Alexander Fleming descubría a penicilina. Amigo, menudo invento. Menudo invento que deu a vida a moitísimas persoas. E, de feito, en Mera hai unha rúa dedicada ao Dr. Fleming. Tamén un día como hoxe, no 1958, en París, aprobábase en referéndum a Constitución da Quinta República, que hoxendía... pois a forma de Estado do país veciño, de Francia. Tamén, e un día como hoxe, no 2008, SpaceX convertíase na primeira empresa privada en dirixir un cohete aeroespacial cara a órbita da Terra. Isto foi todo un acontecemento, porque ante entón somente eran axencias prácticamente militares, como a NASA e demais, as que podían facer iso. Pero isto foi unha empresa privada. E un día como hoxe, ademais, naceron grandes persoeiros como o filósofo chinés Confucio, como o presentador de televisión estadounidense Ed Sullivan, hai moitos que lembran o show de Ed Sullivan, tamén o boxeador alemán campeón do mundo Max Schmeling, tamén un día como hoxe nacía o actor italiano Marcello Mastroianni, tamén un día como hoxe nacía o cantautor, activista e director teatral chileno Víctor Jara, tamén un día como hoxe, e polo tanto está de cumpleanos, actriz francesa e todo un sex symbol na época, Brigitte Bardot.
Hombre, Brigitte Bardot, sí, señor.
Ti dís, claro, hombre, claro, pero rapaces de agora, 2018, dirán, estes bellos que de que fala, que tal. Non saben quen era Brigitte Bardot. Pois sabes cantos anos cumpre?
Non, pero me temo que...
Uns poucos,
uns
poucos.
Me temo que uns poucos,
86.
Sí. Bueno, me temo nada, ao contrario. Me alegro de que siga cumprindo anos.
86 aniños. Bebe. Tamén hoxe está de cumpleanos o autor de Rhythm and Blues, Ben E. King, o que fixo, bueno, aquela canción Stand By Me, que todo o mundo canta, sobre todo nas festas. Tamén hoxe está de cumpleanos o xornalista e escritor Manu Leguinecci. Tamén o xornalista e humorista Peridis. Ti lembraste dos debuxos de Peridis?
Hombre, como non?
Que non?
Sí, hombre, sí,
imos tendo unha idade.
Sí,
vale,
señor.
Tamén hoxe está, bueno, hoxe, un día como hoxe nacía actriz neerlandesa Silvia Kristel, que, bueno, está moi coñecida sobre todo polos homes porque era Emmanuel, archicoñecida Emmanuel, cando estaba así de superfama o cinema erótico.
Sí, sí.
tamén que fixo como 12 secuelas, de Manuel, non foi unha broma,
sí,
como 12 ou 13, o sea, unha auténtica barbaridade,
sí, eu recordo Manuel Negra,
Manuel, Manuel, en Manuel non sei donde, bueno, tremendo, todo un filón. Tamén hoxe cumpre anos o cantante Sergio Dalma, 56 aniños, e tamén actriz e cantante estadounidense Hilary Duff. E ademais, hoxe, tamén nos deixaban grandes persoeiros como o químico francés o iniciador da microbioloxía Louis Pasteur. Tamén, un día como hoxe, falecía o comediante e actor Harpo Marx, que era o mudo dos irmáns Marx, o que tocaba arpa, non sabes? Que, por certo, era xemelgo de chico. De feito, din que os confundían moito, por iso se poñe esas pelucas, ¿no? Para distinguir. Tamén, un día como se nos deixaba o poeta francés André Breton, un dos pais do surrealismo, o novelista estadounidense John Dos Passos. Tamén un día como se, e lembrarás, porque isto foi moi soado, un día como se morría Juan Pablo I.
Señor.
Lembraste,
non? Foi moi sonado, además, en fin.
Foi moi sonado e moi mosqueante, por decirlo así, porque
un papado que durou moi...
Un mes e tres días. Foi algo así tremendo.
Era un papa aparentemente... aparentemente simpático, por lo menos caía ben, porque era o papa da sonrisa, no, que un papa que aparecía nas imaxes en televisión e tal, unha sonrisa así moi aberta, entón, pues, bueno, todo aquilo, en fin, a verdade é que sí que causou unha grande conmoción, ¿no?
Eran tempos tamén moi movidos,
convulsos,
Brosiano,
sí,
non sei
sí,
que
sí, sí,
tal,
convulsos, sí.
Sí, sí. Pois falecía un día como xe, Xoán Pablo I. Tamén un día como xe nos deixaba o grande xenio do jazz Miles Davis, tamén o cineasta grego Elia Kazan, o cineasta estadounidense Arthur Penn e tamén o cantante e actor mexicano José José, que moitos lembrarán por aquela canción tan fermosa, El Triste, que chamaban. Nada, José José era un fenómeno. Pois xa ves, a morea de cousas que aconteceron, Xosé, un 28 de setembro, un día como hoxe.
Pois sí, señor, moitas cousas, é verra. 28 de setembro, luns, imos co tempo.
Imos
a contarvos como vean o tempo. De momento, teremos uns días de anticiclón.
Que ben. Hai que aproveitar.
Con algo de sol, en fin, temperaturas máis ou menos aínda agradables, polo menos nas horas centrais do día, logo xa a noite e as mañás, pois a cousa vai fresca. Pois sí, con sol e con tempo anticiclónico, pero atención, porque tamén ten data de caducidade, non se facer demasiadas ilusións. Di Meteo Galicia que hoxe temos influencia anticiclónica e haberá ceos pouco nubrados ou despexados con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas mínimas en moderado descenso. Notamos ese descenso moderado das mínimas, mentras que as máximas hoxe continúan sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Mañá, que martes, continuará a influencia das altas presións. Entra aire cálido, polo que agardamos unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados con temperaturas que experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado para o martes. O vento moi frouxo soprará de compoñente norte. O mércores xa iremos perdendo esa influencia anticiclónica. Chega unha fronte fría ao final do día, agardamos ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto, e pola noite chegan as nubes baixas e tamén as chuvias. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará o mércores do sudoeste con intervalos fortes arredor de Bares. Esas chuvias da noite do mércores chegarán ata a madrugada do domingo, ata as primeiras horas do xoves. Despois a situación será de chuvascos que van a ir remitindo conforme vai avanzando a mañá. Pola tarde os ceos cubriránse de novo á espera de unha nova fronte que chega pola noite e que vai deixar chuvias en toda Galicia. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, as mínimas, mentras que as máximas descenderán tamén lixeiramente. O vento soprará moderado de compoñente oeste con intervalos fortes no litoral norte. Atención, porque ese día, esa noite, a noite do xoves, o xoves ou venres, tamén a xornada do venres parece que se espera un empeoramento importante do tempo, pero bueno, habrá que ir confirmando esa situación a medida que vaya avanzando a semana. Pois xa ben, tempo outonal, uns días así de tempo máis ou menos estable, pero con predición tamén xa de que a cousa pois empeore a partir do mércores, do mércores ou do xoves. Do pronóstico do tempo pasamos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois imos a facer ese repaso, ese breve repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás portadas dixitais, por tanto, portadas actualizadas a Arestora, 12 e 31 minutos si nos escoitan en directo. Destaca La Voz de Galicia que o Comité de Alcoa di que o ERE é ilegal e reclama ao goberno que interveña a planta de aluminio. Tamén que o goberno admite que vetou a presencia do rei en Barcelona pola inminencia da sentencia contra Torra. O ministro de Xustiza chama a baixa la tensión tras los últimos roces surgidos entre Moncloa e Zarzuela. Destaca tamén La Voz que empezan a detectarse máis contagios entre a xente maior en Galicia e di que os ciudadanos de máis de 80 anos son o único grupo donde hai máis COVID. Sinala tamén os concellos, en estes concellos non entra o COVID, sobre a incidencia do coronavirus, bueno, pois un traballo que xornalístico que publicaba La Voz de Galicia esta fin de semana, que, bueno, pois con datos os que, por lo menos así, esas son as acusacións que se fan desde outros medios de comunicación, con datos que só consigue La Voz de Galicia, que se olle facilitan, por tanto, a este diario dende a Xunta. Sinala tamén La Voz de Galicia que o goberno presiona para pechar Madrid e Ayuso mantén a súa oposición. Desaloxado en Santiago o hospital de Conxo por un incendio. Galicia pendente do anticiclón, titula tamén. Tamén sinala que diseña o aeroporto máis grande do mundo dende unha aldea de Muros. A pandemia fixo que este enxeñeiro, Emilio Cambeiro, decidira deixar Dubai e mudarse coa súa familia a Galicia. Tamén sinala este diario polémica pola lentitude de Renfe á hora de repoñer trens. Antes da pandemia os horarios eran mellores, sinala. Cantos positivos descubren os test PCR en Ferrol. E tamén di que concesionarias de autoestradas e autovías galegas queren compensacións por perder tráfico. Curioso este liberalismo económico de algúns, nos que cando as cousas van ben, as ganancias son todas, pero cando pues, van un pouco peor, queren compensacións. Tamén sinala este diario que Torra acatará a inhabilitación e recoñece o fracaso do seu proxecto independentista. Di tamén que falece en Beade tras caer por un terraplén o coche que conducía a salir disparado. É unha noticia que non sei se lle sorprende, pero Donald Trump, xa saben, ademais de presidente norteamericano e multimillonario, dono de moitas empresas, pois pagou pois $750 na declaración da renda.
Que fenómeno.
Do ano no que se convertiu en presidente.
Como é fixo.
$750. Sí, pero votou 10 anos sin pagar nada. Sí.
Indo por riba.
Sí.
Que fenómeno.
É un fenómeno, sí, señor. Pois sí, señor. Este é o que titula
todo,
La Voz
todo
de
un
Galicia.
Exemplo, todo un exemplo.
Uh-huh. O sea, nada máis que $750. Serían 645 euros.
Se
si votamos contas, pagamos ti máis, ti e eu, máis que eso, seguramente.
No,
porque,
no dubides.
Votas contas do que che teño cada mes, verás.
No dubides.
Bueno, pois pues eso. E tamén te sinala La Voz que o alcalde de Oleiros amenaza con soltar un xabarín na sede da Xunta. Vamos agora coa portada de La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro titular con foto é que os hotéis van manter en temporada baixa a mesma oferta de habitacións pese á pandemia. Tamén que baixan os casos activos e os hospitalizados por COVID en Galicia. que a maioría dos 180 rastreadores de defensa en Galicia pertencen ao exército de terra, que Galicia inicia a semana con poucas nubes e máximas de até 25 graus, que Galicia perde casi 2.000 pensionistas na pandemia e rompe a tendencia alza. Tamén que cheo de camiño o campus, e outro titular, que Benestar reabre os centros de atención e infancia en pro da conciliación. Tamén que realizar PCR aos nenos nos centros é legal, pero os pais deben ser informados. Titular que hai, moito titular. Tamén que un biombo de cartón no hospital, outro titular. Que Sanidade Madrid negocian in extremis para evitar unha intervención do goberno. Parece que andan as cousas...
Sí, o Ministerio de Sanidade e a Comunidade de Madrid.
Sí, sí, moi tensas andan. Tamén, acción de protesta das ginastas do Club Millennium, outro titular, que os bonos para consumir no comercio e a hostalaría chegan a máis de 20.000 usuarios, unha exposición fruto do confinamento, outro dos titulares, que a Rúa Santa Catalina estará pechado o tráfico durante 6 semanas, que falece un conductor en Beade ou caer por un terraplén e sair despedido, que a Cámara da Coruña organiza a primeira feira virtual de emprego de Galicia, montaña de algas arrastradas polo mar no Matadeiro, tamén que titula este xornal que Woody Allen é o primeiro convidado internacional del Hormiguero en tempos de Covid, que os traballadores de Alcoa se botan á rúa antes de acudir á mesa negociadora e, por último, que a Xunta enfría as previsións de Abegondo e ordea rebaixar as excesivas vivendas do Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Creo que sea a segunda vez que lles ordena sí. A Abegondo pues, baixar eso, as vivendas, o número de vivendas que contempla o seu Plan Xeral. Imos con el Ideal Gallego, que destaca que os comerciantes dos mallos piden responsabilidade coas restriccións. Tamén que a pegada urbana que foi e que puido ser de un futuro fillo predilecto da cidade e que os veciños do Birloque denuncian o abandono de varias zonas do barrio. Ademais, lemos en Ideal que unha multitudinaria protesta percorre Xove a poucas horas de que expire o plazo para a venda de Alcoa, que o PSOE e o Bloque da Investidura exixen renovar o Poder Xudicial, que o 3,27% das 10.000 PCR realizadas a pasada semana foron positivas e que o retiro é o punto de partida para a recuperación do pasatempo. Tamén sinala que xulgan a un home por pechar a súa parella na casa e agredila ata deixala inconsciente en área metropolitana, que máis de 400 cambreses participaron na campaña Decidámolos Xuntos. E con el Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos enseguida, xa na segunda parte.